Rus texnologiýa düzgünleşdirijileri ençeme elberi cenzurasyz habarlaryň, maglumatlaryň we güýmenjäniň etasy çeşmesi bolan video platformasy YouTube-a ýetende diýişlerini gyjaýarlar. Bu köp sanly rus blogçylary hem täsirli şahslar üçin esasy girdeji çeşmesi hem bolup hyzmat edýär. Häkimetler Google-yň ýetiligindäki platformadan rus tomoşaçylaryny daşlaşdyrmaga synanyp, onuň tezligini erbet derejede haýallatdylar. Düzgünleşdirijiler onuň hereketine has gowy gözekçilik edip biler ýaly silikon jülgösünün ägirtlerini haýwat atyp olaryň serverlerini ortiýetiň içine ýerleşdirmegini islediler. Şeýle hem gözekçilik astyndaky alternatiwalary östürmäge synanyşdylar. Bilermenlerin pikiriçe şol tagallalar entek netije bermedi, emma yakin wagtda başa barmagy mümkin. Bir näçe ýyllap dowam eden bu tagallalar Orsiýanyň dolandyrylýan internetini gurmak üçin Kreml tarapyndan goldanýan Haskin kampaniýanyň bir bölegidir. Bu ýerde ruslara çäksiz maglumat el ýeterliligini berýändigi barada illüzia döredýän we olaryň düzgüne boýun bolmagyna ýakynyň gözekçilik edýän çäklendirilen mümkinçilik bermek barada gurrun gider. Geçen hepde rus resmiýleri habarlar we gatnaşa üçin giňden ulanylýan Meta degişli habarlaşma programmasy bolan WhatsApp-y blokirlemäge tarap baryandyklaryny ma'lum etdiler. Germaniýanyň daşary gatnaşyklar geňeşiniň Orsiýanyň internet ulgamy boýunça gözekçisi we bilermeni Filip Dietrich Orsiýetde YouTube ören ýaýwanlandy diýer. Bu hökümet üçin uly howp diýip bilermen bellýär we bu bir ýüz götürüm elbetde haýsy videolaryň internete girýänligini we haýsysynyň ýokdugyny gözekçilikde saklap biljek platformaňyz bar bolsa bu size gaty peýdaly bolup biler diýer. Millionlarça ruslar video akım hyzmatyna tomoşa ederler. YouTube häzirki wagtda çenli iň meşhur 2022-nji ýylyň fevral aýynda Orsiýanyň Ukraina giň derejede çözmegindän soň onuň meşhurlygy hatam ýokurlandy. Korrupsiýa garşy görüşen Aleksey Navalnyň ölümünden öň YouTube-da ýaýradan derňe we paş edeje videolary diňe Orsiýanyň içinde onlarça million adam tarapyndan görüldi. Orsiýetde we onuň daşynda 10 milliondan gowrak adam Yuri Dudin YouTube kanalyna we ýeti söhbetdeşliklerine ýazylýar. Mediaskop tarapyndan geçirilen öwrenmelere görä 2024-nji ýylyň 2-nji ýarymynda YouTube-a her aýda 95.9 million rus ýetkinjekleri we ululary girýär. Düzgünleşdirijiler hyzmaty haýalladyp başlanandan soň bu san 2025-nji ýylyň 1-nji ýarymynda adaldy. Runet ady bilen tanalýan rus internet giňişliginde YouTube-a bäteş bolup biljek adynan 5 sany video akym proýekti peýda boldy. VKontakte video Orsiýetiň Facebook şekilli VKontakte sosial ulgamy tarapyndan döredilen akym hyzmaty tomoşaçylaryň sany boýunça izdigalýar ýöne tomoşaçylaryň sanyny iýdigiderli artdyrýar. Beýleki platformalaryň arasynda Gazprom-yň ýetiligindäki YouTube 2022-nji ýylda Yandex-den bölünen Zen we Video OK, Facebook-a meňdeş başga bir sosial media platformasy ol hem VKontakte ulgamynyň ýetiligindä. Dövlet ýetiligindäki telejaýlym ulgamynyň ozaly Russia Today ady bilen tanalýan baş kampaniýasy platform atly akym hyzmatyna 2024-nji ýylyň iýun aýynda maýa goýdy. Emma ol şowsuz bolup onuň gündäki görkezijisi 10 müňlerçe adam bilen çäklendi. Azatlyk radiosynyň Orsiýet boýunça derňe ugullugy sistemanyň habaryna görä bu platformadaky iň meşhur mazmun garaqçylyk ýoly bilen ýaýradylýan maglumatlar boldy. Filip Dietrichiň pikiriçe häzirki wagtda VKontakte video YouTube-a iň amatly alternatiwa bolup biler we netijede onuň ornuny tutup biler. VKontakte ulgamyna berilýän döwlet goldawy oňa gözekçilik edýän paýdarlary we ýokary derejeli ýol başçylary tarapyndan gelýär. Putin'ın inamdar yaranı Yuri Kovalchuk tarapından dolandırılan Sagaz kampaniyası, devlet eçiliğindeki TV'yi gaz ägirdi Gazprom'un metbuğut kolu olan Gazprom Media bilen bilelikte esasi paydarların biridir. Gazprom Media şeyle resmi video çıkarma üçin Kreml tarapından yığı-yığıdan ulanılayan Rutuba eçilig eder. Dietrichiň pikiriçe häzirki wagtda VKontakte video bilen baglanşykly iň uly mesele onuň tomoşaçylarynyň sanyna degişli inam bilen bagly. Gatnaşyk sanlaryny mazmuny halamak, paýlaşmak, tomoşa etmek üçin sarp edilen wagty görkezýän sanlaryň hakyky ýa-da oýlanyp tapylan bolmagyny kesgitlemegiň hakyky usuly ýok diýip bilermen aýdýar. Rus häkimetleriniň internetde gözekçiligi berkitmek uğrundaky tagallalary 1990-njy ýyllaryň ahyrynda başlanypdy. Operatif gözlek işleri ulgamının östürülmege esasan internete gözökçülük quralıdy. Birnäçe ýyl bäri häkimetler internet kampaniýalaryna gözökçülük artdyrmak we Roskomnadzor gözökçülük gullugynyň ihtiýarlyklaryny giňeltmek üçin birnäçe kanun kabul etdiler. Olar Yandex, Kontakte, Mail.ru, Wildberries ýaly öňde barajy technologiýa ägirtleri Kremle dostlukly ýeçilikde berk gözökçülükde sakladylar. Adamlara häkimetleriň gözökçülüginde bolmadyk mazmuny okamağa ya da görmäge ya da göçürüp almağa mümkinçilik berýän virtual hususy torlary el yeterli edýän VPN ulgamyna jinayet jogapkärçiligini girdiler. Kanun çykarjylar hatta VPN-leriň gözlegi üçin jinayet jogapkärçiligini çekmäge finansiýarlar. Mart ayında Kremlde geçirilen yığınakta Prezident Vladimir Putin resmilerden Microsoft ve Zoom yali daşarı yurt teknolojiya kampanyalarını basıp yatırmağı talep etdi. Olary boğup çıkmalı men doly ılalaşýaryn diýip Putin telewizioňda görkezilen çykyşynda aýtdy. Meniň pikirimçe olar Demirgazyk Koreýanyň modeline däldi, Hitai modeline tarap barýarlar diýip Germaniýaly bilermen Filip Dietrich aýdýar. Adamlar internet doly keseler diýip pikir edýärler. Bu mümkin däl. Bu ykdysadyýaty dargadyp biler diýip bilermen aýdýar. Ruslary YouTube-dan uzaklaşdyrmakdan başga da häkimetler olar üçin köp zat etmäge mümkinçilik berýän super programmany döretmek işine itergi berdiler. Ol söhbet etmek, bank hyzmatlarından peýdalanmak, taksi çağırmak we salgy tölemek, aýdymsaz dinlemek, oýun oýnamak, iýmit sargat etmek, surat paýlaşmak üçin mümkinçilik berýär. Vkontakte tarapyndan işlenip düzülen Max adlı programma Mart ayında sinagdan geçti. Geçen ayda Putin ehli devlet hizmetlerinin Max ulgamına geçirilmelidigini aýtdy. Häkimetler adamları meşhur habarlaşma programmalarından daşlaştırmağa finansiýandyklaryny yaşırmaýarlar. Medyaskopyň habaryna görä Telegram we WhatsApp häzirki wagtda ortaýetde ören meşhur bolmagynda galýar.